Radioporadna.
Dnešní radioporadna bude o půjčkách, brát si je nebo nebrat a kdy je to pro nás únosné, možná i výhodné a kdy v žádném případě. Poradit nám přišel Zdeněk Soudný, tiskový mluvčí projektu Navigátor bezpečného úvěru. Vítejte u nás, dobrý den.
Krásný dobrý den všem.
Pane Soudný, co to vlastně je ten Navigátor bezpečného úvěru?
Tak Navigátor bezpečného úvěru se už 6 let snaží pomáhat spotřebitelům zorientovat se v oblasti úvěrů půjček, poradit jim, kdo je bezpečný poskytovatel, kam na pak vůbec nechodit a u těch bezpečných jim ukázat, podle čeho si vybírat, na co si dát pozor a kdy je třeba půjčka výhodná, ale také kdy si ji nebrat.
Ono bychom tady mohli rozebírat tisíce snad konkrétních příkladů, ale rozebereme alespoň některé. Máme před vánočními svátky. Pořád ještě u nás takový trend, i když tolik je varovných signálů, že si lidé, mladí lidé a potom také seniori, tolik půjčují právě na vánoční dárky.
Je to tak a možná vás překvapím, on letošní rok bude patřit opět mezi ty rekordnější, protože české ekonomice se daří, lidé mají poměrně vysoké platy a to paradoxně svědčí půjčkám, oni si rádi půjčují, protože mají před sebou tu vidinu toho, že to budou splácet. Myslím si, že letošní Vánoce budou v ohledu spotřebitelských úvěrů patřit opět mezi ty rekordní nebo rozhodně velmi dobré. A pak možná ještě důležitá věc je, často se právě hovoří o tom, že se půjčují především mladí lidé a nebo potom seniori, ano. Což je samozřejmě pravda, i protože tahle kategorie nebo tahle část populace patří mezi ty, které se velmi často mohou dostat do problémů, především seniori. Ale byla byste překvapena nebo byli byste překvapeni, jak velké procento, řekněme, ekonomicky aktivních lidí ve středním věku spotřebitelský úvěr nějaké formě má. Musíme pamatovat na to, že to není jenom klasická půjčka, že si vezmu 20 000 na novou pračku nebo ledničku, ale jsou to úvěry na auta, jsou to ale také úvěry na bydlení či na cokoliv jiného. To znamená, v tom úvěrovém cyklu je dneska velká část naší populace.
Tak začněme od těch právě drobných věcí, na pračku, na dovolenou. Řekne se drobná věc, stojí to pár tisíc, ale může tady být problém?
Samozřejmě, první, o čeho musíme začít, je, že si skutečně půjčíme u toho, koho my označujeme jako bezpečný poskytovatel úvěru. Jsou to většinou banky, ale je zde také pár nebankovních institucí, u kterých se, řekněme, může každý člověk přijít a s relativně velkou mírou bezpečí si peníze půjčit. Já mohu odkázat na náš žebříček Navigátor bezpečného úvěru, najdete ho i na webu, kde si můžete podívat jednoduchým způsobem, jestli ten, kdo vám peníze nabízí nebo kam byste chtěli jít, spadá právě do toho bezpečného poskytovatele úvěru.
A co to znamená bezpečný? Protože ono, jasně, když si chci něco půjčit, nějakou částku, tak předpokládám, že jí dostanu ty peníze. Ale tak, tam jde pak o to splácení.
Ono jde vlastně už jenom o to, i o ten proces toho půjčování. My máme mnoho kritérií, podle kterých řadíme společnosti do těch bezpečných poskytovatelů a možná spotřebitele překvapí, že v některých případech vlastně mezi bezpečným poskytovatelem není taková společnost, která půjčí i takovému spotřebiteli, který už by peníze neměl dostat půjčeny pro jeho vlastní bezpečí. To znamená, jsou to například zápisy do registrů dlužníků, lidé to rádi nemají, ale to neslouží pro nějakou jejich šikanu nebo cokoliv podobného. To slouží proto, aby byli ochráněni. Ten rejstřík vlastně říká pozor, ty už nemáš na to půjčit si další peníze, protože máš problém se splácením těch současných úvěrů a pomáhá takového člověka uchránit od mnohem větších problémů. Dalším takovým kritériem je, jaké sankce má v případě nesplácení taková společnost. A my zase rozlišujeme ty, které jsou, řekněme, zákonem dané, to je jasné, ale i v těch zákoně daných jsou velké rozdíly. Některé společnosti jdou takzvaně nadření zákona a to, co zákon umožňuje, tak potom spotřebiteli chtějí, ale některé pochopili, že pro ně je lepší pracovat s těmi sankcemi ve prospěch spotřebitele. Dříve platilo, že nejlepší klient byl ten, který v uvozovce neplatil úvěr, platil pouze ty úroky a byl dlouholetým klientem takové společnosti, protože oni z toho žili. Myslím si, že i díky našemu tlaku se podařilo mnohé a také zmínit to, že dnes už pro společnosti je dobrý klient, který relativně bez problému úvěr zaplatí a půjčí si nový. A za ten úvěr prostě jenom té společnosti dá nějaký poplatek. A to je fér.
A pochopila jsem tedy správně, že taková banka nebo i nebankovní společnost, jak jste říkal, která po nás chce nějaký ten výpis z rejstříku a tak dále, aby věděli, komu půjčují, je bezpečnější než ta, která hlásá bez poplatků půjčíme, nemusíte se vůbec ničím prokazovat, půjčíme v každém případě každému. Tak na to pozor.
Určitě. Já vždycky říkám, selský rozum vyhrává. A když vám někdo říká, že vám cokoliv, jakoukoliv službu nebo produkt dává zadarmo, tak v tom bude nějaký háček. To znamená, jestliže vám někdo říká, bez poplatků, bez jakéhokoliv prokázání čehokoliv vám půjčíme peníze, no tak to už jim skoro řekněte, od vás si ty peníze půjčovat nechceme. Za prvé, protože můžete mít velké problémy časem, ale určitě ty peníze nebudou levnější než od toho, kdo tenhle ten běžný průzkum udělá a kdo se zajímá o to, komu peníze půjčuje. Ten rozdíl je třeba potom při problému se splácením, zatímco ta odpovědná společnost se snaží vám pomoci a hledá, skutečně dneska už ty společnosti hledají cestu, jak s váma vyřešit vaši problémovou situaci. Spadnete-li do pout, já tomu řeknu lichváři, tak těm lichvářům, tak ti vám potom budou zvonit dvakrát denně u bytu, budou vám brát téměř peníze třeba z důchodu, který vám přinese poštěčka, budou vám vyhrožovat a to myslím, že by nikdo nechtěl, za to to nestojí.
Možná, že se vám něco takového přihodilo, nebo se chcete zeptat odborníka na to, jakou půjčku si vzít, máte nějaký konkrétní dotaz, konkrétní příklad, neváhejte a ptejte se, telefony jsou 726 46 48 48 nebo 49 na konci. Zdeněk Soudný, tiskový mluvčí projektu Navigátor bezpečného úvěru, je hostem Českého rozhlasu Pardubice, povídáme si tady o půjčkách a přece jen ještě se zeptám jednou na tu otázku, jestli si půjčovat na vánoční dárky. Jak to vidíte vy, mnoholeté zkušenosti s tím máte, potom budeme mluvit o těch větších půjčkách.
Především stále platí to pravidlo, když si jdu půjčit, měl bych se zeptat sám sebe, opravdu si potřebuju půjčovat, nemohu to udělat jinak, to je první pravidlo. A pokud z jakéhokoliv důvodu dojdu k tomu, že si půjčit potřebu nebo prostě chci, ona taková je doba, bohužel jsme dneska doba spotřebitelská a ty půjčky k tomu patří, tak pak je potřeba jednat opatrně, promyšleně a zodpovědně. Nevyužívat první nabídky, která se vám někdy dostane do ruky. Tuhle pračku můžete mít za tolik a tolik, ale stejně jako uvažujeme třeba o lékaři, stejně jako uvažujeme o různých věcech, uvažovat i o tom, kde si ty peníze půjčím. Těch nabídek je dneska mnoho a každý, než si půjčí, by měl mít 2, 3, 5 nabídek, ze kterých bude vybírat a které bude porovnávat.
Mm-hmm. My jsme se tady bavili, vy jste říkal, že docela dobrým ukazatelem je to, kolik papíru lejster podepisujete, vyplňujete a tak dále.
Je to tak, je to jedna z takových drobností, ale ona vlastně nakonec drobná vůbec není. Když přijdete do jakékoliv společnosti pro spotřebitelský úvěr nebo jakýkoliv úvěr, nemusí být nutně spotřebitelský, tak zajímavým kritériem je, ukažte mi smlouvu, jakou vlastně budu podepisovat a pokud vám společnost ukáže 1, 2 A4, které budou relativně normálním písmem napsané, vy to přečtete a pochopíte smlouvu, tak je to dobré znamení. Pokud dostanete smlouvu o 20 listech, která bude dále odkazovat na všeobecné obchodní podmínky a podobně, a po přečtení vlastně nebudete vědět, k čemu se zavazujete, tak byste se měli zamyslet. A já si tady neodpustím jedno takové šťouchnutí. Bohužel v tomto ohledu spí české banky a nebankovní společnosti je předstihly. Mm-hmm. Takže i na tohle to se ptejte, ptejte se, proč mám vlastně takhle složitou smlouvu, které nerozumím. Není to jen tak nějaké školení těch, kteří vám dávají složité smlouvy. Je to vaše ochrana, protože v těchto dlouhých a složitých smlouvách bývá skryt drobný ďábel, na kterého narazíte až v případě, že máte nějaký problém.
Ano, pozor na ta malá písmenka, to už jsme poučeni tak, všichni klidně i s lupou, že?
Také musím říct jednu věc, a to je, že po 5letém tlaku se nám podařilo přesvědčit naše legislativce, pány poslance, senátory a vlastně i ministerstvo financí a v tomto roce, v tomto období právě v listopadu bude vstupovat v platnost nový zákon, který výrazně pomáhá spotřebitelům a výrazně je chrání. Neřeší za ně všechny problémy, do kterých by se mohli dostat, ale je pravda, že zatímco teďko byl největší problém s takzvanou šedou zónou, tedy lidmi, kteří půjčovali na hraně zákona, bylo těžké říci, jestli je před ní nebo za ní, tak díky tomu zákonu už budou jenom ti, kdo budou poskytovat souladu se zákonem a pak ti, kteří ho vlastně budou porušovat. To je také potřeba říci, je to dobré znamení pro spotřebitele. Já doufám, že ministerstvo financí udělá velkou kampaň, aby spotřebitele seznámilo s tím, jak to funguje. A ministerstvo vnitra, že bude dohlížet na to, aby ti, kdo budou půjčovat peníze mimo zákonní rámec, skončili tam, kde mají, tedy za mřížemi.
Tak to je dobrá zpráva pro Český rozhlas Pardubice a nejen pro nás, ale když to vezmeme ještě úplně na tom konkrétním příkladě, dobře, tak smlouva by měla být co nejjednodušší, musíme ji pochopit. Rozhodnu se pro pračku, která je nad rámec mých možností, protože je velmi kvalitní a tím pádem drahá, budu ji mít na splátky. Laicky si řeknu, kolik zaplatím potom v tom konečném výsledku a kolik ta pračka stojí? To by měla být ta zásadní otázka?
V zásadě ano, máte pravdu, úvahy by měly být dvě. Měli byste na jedné straně si dát, kolik to stojí ta pračka v té základní ceně, a pak spočítat všechno, co zaplatíte za ten úvěr a zjistit, kolik vás bude stát s tím úvěrem. Nenechat se ošálit tím, že vám někdo bude říkat úrokovou sazbu, nebo že vám bude říkat míru do PSN. Nikdo tomu pořádně nerozumí. Přistupujte k tomu laickým rozumem nebo selským rozumem, prostě chci vědět, kolik vlastně za tu pračku ve finále zaplatím. Někdy se lidé ptají, a když 20-tisícové pračky zaplatím 30 tisíc, je to hodně nebo je to málo, jaká je cena úvěru? Já bych tohle specifikovat nechtěl, protože tam vstupuje do úvahy ta druhá věc, nebo ten druhý moment, a to je, co si reálně mohu dovolit. To znamená, jaká bude reálně výše měsíční splátky. A tady prosím o jedno, nezapomeňte, že ta splátka bude trvalá po dobu třeba 2-3 let, podle toho, na jak dlouho si ten úvěr berete. A spotřebitelé často posuzují svoje možnosti jenom podle té aktuální situace. Řeknou si, je to mámo dobrý, já dělám, ty děláš, ale musíte myslet na to, že se může stát cokoliv, aby byste měli být připraveni na to, že se vám ten příjem propadne.
Takže to musí utáhnout i jeden třeba z těch manželů, například, pokud si půjčují tak, v rodině.
Nebo musí vědět, že třeba ten úvěr umožňuje nějaké krátkodobé přerušení nebo odložení splátek, že společnost, která to poskytuje, má podobné programy, které podobné situace umožňují řešit. Většinou se třeba nejedná o dlouhodobý problém, ale potom takový výpadek 3-4 měsíce v platu a neschopnost splácet vás dostane do spirály, z které není úniku. Takový lidé si často řeknou, hele, do 2-3 měsíců mám plat, tak si půjčíme někde jinde a budem to platit z toho, no a pak se dostanou do spirály a sice potom už oba dva dělají, ale velká část jejich příjmů jde na splácení různých úvěrů.
Tak a už to jede, jak říkáte, ta spirála, ten kolotoč, který si nikdo z nás v žádném případě nepřeje. Za chvíli se budeme věnovat úvěrům a půjčkám na větší věci a řekneme si třeba, jestli je vůbec dobré investovat v dnešní době nebo nashromážené peníze. Někdo si třeba spoří celý život a má mnoho peněz, má je doma pod polštářem. Vyplatí se to? My teď na chvíli poodhlédneme od těch předvánočních úvěrů na drobnější věci, na dárky a zkusíme se zamyslet nad tím, jak a kam investovat v dnešní době. Říkali jsme tady před písní, jsou lidé, kteří mají třeba nějaké dědictví, získali anebo opravdu spoří celý život a mají ty peníze ještě doma, někde to většinou seniori, anebo na nějakých těch spořitelních knížkách na České poště. Je dobré tady v tom případě s tím něco provést, s těmi penězi?
Máte-li dobře naspořeno, tak je samozřejmě dobré ty peníze investovat. Stále platí to pravidlo, že v té bance ani pod polštářem vám nevydělají tolik jako jinde. A dnes již existují relativně bezpečné investiční možnosti, například koupě bytu a jeho další pronájem. Jak říkal klasik, prostě byt, to vám nikdo nevezme. A to tu hodnotu vždycky bude mít, tak to v tomto případě platí také. Ale ona se ta doba proměnila. A myslím si, že ti, kdo mají uspořeno, jsou právě spíš dneska ti seniori. Zatímco my mladší žijeme jinak, méně spoříme. A místo toho, abychom si naspořili na to, co chceme a pak si to koupili, tak si to koupíme a pak spoříme, to znamená, pak platíme ty úvěry, které nás něco stojí. Ale doba je taková a ono to mnohdy nemusí být úplně špatně, je jenom potřeba skutečně dobře volit.
Když budeme třeba mluvit o konkrétním případu, máme něco naspořeno, ale na celé auto to nedá. Je to tedy dobré dát nějakou tu částku, třeba 100 tisíc a na zbytek 300, 400 tisíc si vzít úvěr? Je to vhodné řešení?
Ano, dřív byly velmi populární klasické leasingy, dneska mnohem častěji v té automobilové části jsou to spotřebitelské úvěry, oni bývají, řekněme, i výhodnější dneska. A je opět, když to dobře zvážíte, když si uděláte srovnání, tak velmi často k tomu úvěru, který dostanete dneska už za dobré peníze, dostanete i nějaké služby navíc, třeba lepší cenu za havarijní pojištění a za povinné ručení, někde vám třeba zaplatí dálniční známku, takže nakonec vlastně ten poplatek, který platíte, nemusí být tak vysoký a jak se říká, zvítězí oba, vy máte za relativně levný peníz dobré auto a společnost vás má jako dobrého klienta. Je potřeba říci, že dneska ušetřit na nový vůz, no, to než na ní ušetříte, tak co budete dělat do té doby, takže je to prostě nějaká daň v hektické době, v které žijeme a potřebám, které z ní vyplývají. A není to nic nenormálního, je to naprosto běžný a není potřeba se za to stydět a osobně jsem také majitelem vozu na spotřebitelský úvěr.
No a co je lepší? Kolik let vlastně splácek? Dejme tomu, chceme auto za 500 tisíc, 100 tisíc vložíme, 400 tisíc budeme splácet, tak jak dlouho? Protože pro mnoho lidí je logické, co nejdéle, že? Aby se to tak nějak vytratilo postupně.
Tak. Já bych to řekl takhle, nemohu říct, vždycky je to případ od případu, ale obecně a mnoho lidí chytrých, i finančně chytrých dneska dělá to, že ačkoliv by třeba mělo na to, aby si koupili celý vůz z hotovosti, tak právě zaplatí, řekněme, třeba nějakou část, 2/3, a tu 1/3 si nechají rozpočítat na 3 na 4 roky, právě proto, aby získali spoustu výhod, které z toho pramení, aby ten vůz byl v nějakém režimu a ten vůz splácí. Ta výše měsíční splátky nezatíží žádným zásadním způsobem. To oni ví, to už si spočítali a mají ty výhody a mají dobrý pocit z toho, že mají levnější třeba povinné ručení, pojištění nebo cokoliv jiného.
Platí to i o úvěrech na byty, jak jste říkal, do nemovitostí je velmi výhodné investovat?
Nemovitosti jsou dneska asi komoditou, která je z hlediska investice nejvýhodnější a nejbezpečnější a z tohoto hlediska i proto, že jsou velmi nízké úrokové sazby, to znamená hypotéky jsou vlastně hrozně levné, hypotéka je také druh úvěru, tak se vlastně mnohdy vyplatí i to koupit si byt na úvěr a potom ho pronajímat. O to lépe, pokud máte nějakou část, kterou můžete zaplatit v hotovosti a vzít si potom úvěr pouze na ten zbytek, tak vám ten byt i předtím, než ho zaplatíte, může už docela zajímavě vydělávat. Každopádně, když si to představíte, když vám takový úvěr na byt zaplatí téměř celý pronájem toho bytu, nebo zaplatíte 2-3 tisíce měsíčně, za 20 let třeba takový byt je váš, vy budete v předdůchodovém věku a máte byt, který buď to můžete pronajímat, nebo ho můžete dobře prodat. To je dneska asi nejlepší forma penzijního připojištění, o jaké se vám může zdát, protože v té neklidné době, kdy nevíte, jaký budete mít důchod, tady máte jednu jistotu a to je to, že ty peníze, které do bytu vrátíte, se vám postupně zhodnocují.
No, o penzijním připojištění zase někdy příště, to by bylo také téma s velkým té, ale poslední ještě otázka, pane soudný, jak si myslíte, že dlouho bude trvat ta výhodnost, celkově ta finanční půjček, hypoték a tak dále?
Já už jsem před rokem říkal, že dlouho ne, protože už je to na tom pomyslném minimu. Ukazuje se, že skutečně níž už to jít nemůže, ale samotného mě překvapuje doba, po kterou se drží ta výhodnost úvěrů a půjčených peněz. Ale vypadá to, že ještě nějakou dobu, několik měsíců, ta doba příznivá bude.
Tak děkujeme za informace Zdeňkovi Soudnému, tiskovému mluvčímu projektu Navigátor bezpečného úvěru. Naschledanou a děkujeme někdy příště.
Naschledanou.